halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee V O A oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ifmeeda geeska Afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com. wanaagsan dhammaantiinba waa jimce 20-ka bisha Janaayo sanadka 2023. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna galabta iyo wararka waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo sheegtay in taliye ku-xigeenkii ciidamada danab ee Mareykanka uu tababaro iyo askar kale lagu dilay weerar ay Al-Shabaab ku qaaday degmada Galcad Saaka. dowladda ayaa sheegtay in weerarkaasi ay ku dishay boqol ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab. waxaa kaloon idin haynaa
waxaa la rabaa in gogoshaanu ay ka soo baxdo in doorasho la qabto, laakiin Cabdicasiis marna raalli kama ahan maalin kasta iyo daqiiqad kasta wuxuu isku dayaa gogoshaan inuu baajiyo oo dadka maxaa la yiraahdaa oo carqalad u dhexda.
ma aqbalayno in dadkan la barakiciyo, ma aqbalayno in dadkan la guuriyo. waxaan leenahay nin kastow oo koonfur galbeed ka u abtirsadow nabadda qaado yuusan ku wareerinin wiil wax yar loo sheegay, yuusan ku wareerinin wiil damcay damac uusan hadda gaarin, yuusan ku wareerinin waxaan suuroobaynin wiil raba, yuusan ku wareerinin.
waa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo maanta ku saabsan shirka lagu heshiisiinayo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed iyo siyaasiyiinta ka soo horjeeda oo ka socda baydhaba. waxaa kaloon idin haynaa Ukraine oo dalalka reer galbeedka ka codsatay in taangiyo deg deg ah ay u soo diraan. qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacaddeenna galabta iyo wararka, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. kooxda Al-Shabaab ayaa Saaka weerar ku qaaday saldhig ciidanka xoogga dalka ay ku leeyihiin magaalada Galcad ee gobolka Galguduud oo dhowr maalmood un ka hor ay qabsadeen ciidanka. Al-Shabaab ayaa sheegtay in weerarka ay khasaaro culus oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira ay ku gaarsiiyeen ciidanka dowladda, kuna dileen ilaa iyo 190 askari. hase yeeshee, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in weerarka la iska caabiyo islamarkaana lagu jabiyey maleeshiyada Al-Shabaab. bayaan ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee dowladda Soomaaliya ayaa intaas ku daray in dagaalkii halkaas ka dhacay lagu dilay in ka badan 100 maleeshiyo ka tirsan kooxda Al-Shabaab. v o a si madax bannaan uma xaqiijin karto sheegashada dowladda iyo tan Al-Shabaab midna. dowladda Soomaaliya ayaa sii qiratay in ciidanka xoogga ay dagaalka uga dhinteen 7 askari oo uu ku jiro Gaashaanle Xasan Maxamed Xasan Tuure oo ah taliye ku-xigeenka ciidamada danab ee Mareykanka uu tababaro. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhinaca kale qoraal uu soo saaray ku xaqiijiyey geerida taliye Xasan Tuure isagoo ka tacsiyey, wuxuuna tilmaamay inaysan marnaba niyad jabin karin ciidanka xoogga dalka iyo shacabka u midoobay inay argagixisada iska dulqaadaan, ayaa lagu yiri qodaalka ka soo baxay madaxweynaha. kooxda Shabaab ayaa tan iyo intii uu bilowday dagaalka ka dhanka ah ee shacabka iyo dowladda ay ku hayaan islamarkaana meelo badan gacantooda laga bixiyey, waxa ay sameeyeen weeraro gaadma ah oo ay ku qaadayeen fariisamada ciidanka ay ku leeyihiin deegaano ka tirsan maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug. dowladda Soomaaliya ayaana sheegtay in saaxiibada caalamka oo intooda badan dowladda ka taageeray duqeymaha cirka ay gacan ka geysteen weerarkii laysaga caabiyey kooxda Shabaab. dhinaca kale, maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda Soomaaliya ayaa shalay xukun dil ah ku riday nin lagu magacaabo Cabdinuur Jiirow oo loo yaqaano Doctor Fanax, oo la sheegay inuusan ahayn dhaqtar sax ah balse ka tirsanaa Al-Shabaab. xirfadaasina isku qarin jiray, waxaana lagu helay dembiyo isugu jiray dilal iyo hagidda qaraxyo ka dhacay magaalada Muqdisho, kuwaasoo ay ka mid ahaayeen qaraxyo horaantii sanadkii lasoo dhaafay lagu weeraray irgada doorashada gobollada waqooyi iyo qaraxii isgoyska Juba ee 2019. Ruushka iyo Shiinaha ayaa dhoolatus ciidan ka sameyn doona badweynta India ee xeebaha Koonfur Afrika bisha soo socota, taasoo calaamad u ah xoojinta xiriirka ay la leeyihiin dalalka Afrika ugu horumarsan dagaalka ka socda Ukraine iyo hubanti la'aanta maaliyadeed ee caalamiga ah. Ciidamada qalabka sida ee Koonfur Afrika ayaa sheegay shalay in iyaga iyo ciidamada badda ee Ruushka iyo Shiinaha ay qayb ka qaadan doonaan dhoolatuska badeed oo socon doona 17 Febraayo iyo 27 Febraayo inta u dhexaysa meel ka baxsan xeebta bari ee Koonfur Afrika ayuuna ka dhacayaa dhoolatuska. Dhoolatuska ayaa dhici doona qiyaastii hal sano mar ay kasoo wareegtay duulaanka Ruushka oo Ukraine ku qaaday, kaasoo soo bilowday 24 Febraayo ee sanadkii hore, waxaana uu diiradda saari doonaa riixitaanka Ruushka iyo Shiinaha ee saameynta caalamiga ah iyo diidmada Koonfur Afrika. Arrintan ayaana la iclaamiyey sidoo kale. Arrintan la iclaamiyey ayaa kusoo beegmaysa maalmo ka hor booqasho la filayo in wasiirada arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov uu ku tago dalka Koonfur Afrika. Ugu dambeyntiina, ciidamada ammaanka ee dalka Kenya ayaa sheegay in 10 dagaalyahan oo ka tirsan Al-Shabaab ay ku dileen bariga Kenya, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan dowladda Kenya Khamiistii. Waxay sidoo kale sheegeen inay furteen hub ay ka mid ahaayeen baasuukayaal iyo walxaha qarxa kadib markii Arbacadii ay kula dagaalameen maleeshiyadaasi tuulada Galmagala ee ismaamulka Garissa, sida uu sheegay Thomas Bat oo ah gudoomiye ku-xigeenka deegaanka Buura. Wuxuu u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in howlgalka ka dhanka ah Al-Shabaab ku sugan gobolka ay ka fuliyeen ciidamadooda ayna ku dileen 10 ka mid ah Islaamiyiinta, waxaana ay furteen hubkii ay wateen. Afhayeenka Al-Shabaab oo inta badan sheegta falalka noocan oo kala ah muli kamaysan hadlin. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagiinta. Halka durkaasi kala socoteen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Waxaa inoo soo socda dowladda soo warbixin ku saabsan dowladda Soomaaliya oo xaqiijisay in taliye ku-xigeenkii gutada danab ee Mareykanka uu tababaray iyo 6 askari lagu dilay weerar kooxda Al-Shabaab ay saaka ku qaaday saldhig military oo ku yaala degmada Galcad ee gobolka Galgaduud. Balse marka hore aan ku hormarno, dowladda Ukraine ayaa ku boorisay xulufadeeda galbeedka in ay u soo diraan tangiyo iyo hubka kale si ay isaga difaacaan duulaanka Ruushka uu ku hayo dalkeeda. Madaxweynaha Ukraine ayaa fariin uu ka sheegay shirka Jarmalka ay ku leeyihiin dalalka taageeraya Ukraine, waxa uu yiri soo dadajiya gaarsiinta hubka ee aad gaarsiinaysaan Ukraine. Warbixintan waxaa inoo soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan.
Isagoo ka hadlayay aaladda videoga kulan ka dhacay saldhigga ciidamada cirka Mareykanka ee Ramstein, halkaas oo xulafada Ukraine ay isku soo urureen si ay uga wada hadlaan habka ugu wanaagsan ee lagu caawin karo Ukraine maadaama ay dagaal kula jirto duulaanka Ruushka ku soo qaaday waddanka kaas oo muddo sanad ku dhow. Zelensky waxa uu sheegay in xulafada ay tahay in ay ka hadlaan arrimaha ku aadan taageerada Ukraine oo aysan u baahnayn inay ka gorgortamaan tirooyinka kala gadisan ee taangiyada ee la siinayo Ukraine, laakiin waxa uu sheegay inay tahay inay mabda ahaan isku raacaan joojinta xumaha. Xogeyaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin ayaa waxa uu sheegay isagoo la hadlay wadamada deeq-bixiyaasha in loo baahan yahay in si qoto dheer loo fakaro, tanina ay waqti go'aan ah ay u tahay Ukraine. Waxa uu yiri dadka Ukrainiyaanku waa ina eeganayaan, Kremlinku waa una eeganaya, taariikhduna waa ina eeganaysaa. Kulanka waxaa ka mid ahaa wakiilo ka kala socday 50 waddan oo ay ku jiraan dhammaan xubnaha NATO. Kahor kulanka Jimcaha, Mareykanka iyo Jarmalka waxay u muuqdeen kuwo ka fiirsanayay bixinta taangiyada Leopard 2 iyo Abrams oo ay Ukraine codsatay. Waxaanu dib u cusboonaysiin doonaa ballanqaadkeeni midaysanaa ee ahaa inaan taageerno isdifaaca Ukraine muddada dheer, ayuu ka sheegay kulanka Ramstein ee dalka Jarmalka. Laakiin Austin ma uusan sheegin qalab cusub oo gaar ah oo ay Mareykanku bixinayso. Zelensky waxa uu cadeeyey in waxa Ukraine ay u baahan tahay ay tahay sahayda taangiyada casriga ah, waxaana uu sheegay inay filanayaan xirmo gargaar military oo xoogan oo ka yimaada Mareykanka. asay sheer ruushka iyo jumcaha sheegay in tan gir dheeraado la siiyo ukraine oo saameyn ku yeelan doonin howlgaladooda ay ka wadaan wadanka ukraine
hadii uu maatsin yahay jamaal ahmed usmaan oo warbixintaasi noo soo koobayay محكمه اذا ماذا قلب كسداء دوله الصومالية يا وحي حكم دل كردين لغو مغعابو محمد عبد النور جيرو او لو يقانا دكتور فنح او لا شيغي انو سن اهين دكتور صح بل سكتر سنا الشباب او حرفدن او اسكو قرين جيري وحا لغو هلي دنبيو اسكو جيري دلال يا هغيدا قرحيو كدعي مغالده مقدشو حكم كيسا يا وحو كسو ادي خلي كيس كيسا اد لوغا هدل حيي gudaha Soomaaliya dawladdana ay dagaal adag hadda kula jirto kooxda Al-Shabaab warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Cabdi Axiis Axmed Barro
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dawladda Soomaaliya ayaa xukun dil toogashada ku riday Maxamed Cabdinuur Jiiro oo loo yaqaan Dr. Fanax oo la sheegay inuu ahaa dhaqtar aan sax ahayn oo sheegtay inuu soo bartay xanuunada ku dhaca neerfaha waxa uu sidoo kale ku eedeysnaa inuu watay daraja ciidan oo been abuur ah inuu isticmaali jiray aqoonsiyo kale oo ay lahaayeen cisbitaallo iyo hay'ado caalami ah sida uu ku sheegay muuqaal baahiyay oo laga duubay maxamed cabdinuur jiiro oo ta ahaan lagu sheegay 37 jir waxa uu al-shabaab u qaabilsanaa dilalka iyo qaraxyada waxana laga soo qabtay sanad ka hor magaalada baladweyne ee xarunta gobolka hiiraan xilliga ay socotay doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya qaraxyada uu ku eedeysnaa waxaa ka mid ah kii lala eegtay ergadii doonaysa xildhibaanada gobollada waqooyi ee ka dhacay magaalada muqdisho
silaabu waa markaa ku dhahay waxaan ka wadaa qofka fadhiyo xabadaas ma ka badbaadi karo kan istaaganna kama badbaadi karo kan jiifana babadii markay ku dhacday rucbiya ku dhaca waa istaagaa adiga laba joora haddaysan dhimanin meeshaas dhaawac xoog laha ku gaarayo
ninkan maxkamadda ciidamadu ku xukuntay dilka toogashada ayaa waxa uu sharaxayaa waxyaabaha keenay inuu sheegtay dhaqtar isagoo aan soo baran arrintan oo markii ay soo baxday dad badani ay su'aalo iska weydiinayeen
marka soo finka ani waxaanan difaaci karin oo biri ka maalin haddii wax ka yimaadaan maba taabsan kariba waa ku sheegiba haddii hadda ay dhahdo maxaa cadaynaa inaad dhaqtar tahay sulubaa joogo durduraa joogo dibruxmaa joogo dokumentigiigina waa kanaa adi marka iga dhaxsaa dhaqtar natiid maba la dhihi karaa mufti that's why aan u doortay macnaha kulliyaddan xirfad kaleeto hadda fiir hadda aad iraado ani waxaan ahay dhaqtarka ani waxaan ahay dhaqtarka internal medicine ka ah internal medicine xamar waa la yaqaanaa konta dhaqtar joogto kala nooc waa la is yaqaanaa laakiin internal medicine cusuba imaaday yaa hadduu kasoo baxay oo waa lagu baaraano laakiin qofka neurologist waa micis fanax allah inuu cusub yahay laga yaabaa naga daa ma lagu sii mashquulahay marka hore waaba ka fakareeba ina adi ii timaado ani aan kugu qanciyo inaan filliga ani aan difaacan karo anigoon difaacan karin filligan inaan shaati gaysto waa ahay maba dhihinba
waxa uu ka soo shaqeeyey intuu uu ka tirsanaa al-shabaab gobollada hiiraan jubbooyinka muqdisho iyo sidoo kale gobolka gedo isagoo isticmaali jira magacyo kala duwan sida uu ku sheegay muuqaalka laga duubay oo la baahiyay xukunkiisa kadib
laba kun markaan aniga caasimadan soo galay waxaan yiri waxaan ahay nin dhaqtar oo isbitaalista aho wadankaas kusoo waxbarto meeshaas ah qabiilkayga waxaan ka iibiyey inaan dhaqtar ah ma fahanta taas xagga dhig sanada joogay kadib waxaa jirtay dowladda in lagu biiro saraakiisha ku biirta leeli sargaal lagu qaadanayo haddana filim waxaa keenay ah in dowladda aan ku biiro darajo fiican dowladda aan ka helay laakiin caafimaadkaas aan ku shaqeeyo labadaas ayaan qabiilkii ani aan ka iibiyey soo thinki marka dhakhtarkan wuxuu yahaa cover laakiin shaqadayda saxda oo ani caasimada aan ku joogay waa shaqooyinkan qaraxyadooda
maxkamadda ayaa ugu dambeyn ku xukuntay dil toogasho ah waxaana uu xukunkiisa kusoo aadayaa xilli kiiskiisa aada looga hadal haya magaalada muqdisho sidoo kalena dowladda soomaaliya iyo al-shabaab hadda uu dhexeeya dagaal dhowr furimood oo dalka ah ka socda cabdilcasiis barrow v o a muqdisho
markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqidada toddobaadka waxaana inoo haya Mukhtar Maxamed Atoosh oo bay dhaba nooga soo diray
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo maanta idinkaga imaanaya magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay muddooyinkii ugu dambeeyey koonfur galbeed waxaa ka jiray khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeyey maamulka koonfur galbeed iyo siyaasiyiinta mucaaradka khilaafka wuxuu salka ku hayay muddo kordhin baarlamaanka koonfur galbeed uu sameeyey oo maamulka koonfur galbeed uu ku doodayo in laiswaafajinayo muddo xileedka madaxweynaha iyo baarlamaanka 23-ka bishii hore ee diseembar magaalada baydhabo waxaa ka dhacay dagaal muddo saacado socday oo u dhexeeyey maamulka iyo mucaaradka gudoomiyaha baarlamaanka sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa horey u ilaamiyey shir dib u heshiisiin oo haatan ka furmay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaan ku fiirinaynaa shirka dib u heshiisiinta baydhabo ka furmay iyo natiijada laga filan karo waxaa marti igu ah oo igala qayb galaya barnaamijka xasan abshir maxamed la taliyaha gudoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya dhanka maamul wanaagga iyo sidoo kale waxaa nagala qayb galaya maxamed salaad sheekh cabdulaahi xayow oo ah la taliyaha dhinaca saxaafadda madaxweynaha maamulka koonfur galbeed iyo maxamed cali tuuretuurow oo isaguna ka mid ah siyaasiyiinta koonfur galbeed waxaan gudagalaynaa barnaamijka ugu horreyntii waxaan hadalka siiyey maxamed salaad sheekh cabdulaahi xayow oo isagu ah la taliyaha dhanka arrimaha saxaafadda madaxweynaha koonfur galbeed xayow sideed u aragtaa shirka dib u heshiisiinta ee baydhabo ka furmay
bismillaahi raxmaan raxiim atooshow waa salaaman tahay adiga iyo idaacadda v o a shirka dib u heshiisiinta ka furmay magaalada baydhabo ee reer koonfur galbeed waxaan u arkaa shir muxuu ahaa guul ku dhammaan doona haddana guul ku socda isfahan iyo wadahadal fiican ku socda dad dhul islale dad wax islale dad muxuu ahaa dalkan muxuu ahaa ka wada damqanaya dad gurigii lahaa waxyaroo maandhaaf hadday yimaadeen kulli ka wada danqanaya oo isku yimid oo xasaasin iyo wadahadal ku jira oo hadee dowladdii federaalka iyo gudoomiyaheedii baarlamaanka iyo madaxweynihiina ah xataa ay soo gurmadeenaya xildhibaano iyo wasiiro dhammaantood ay joogaan arrin marka dad ahlulxalli walcaqdi ay isugu yimaadeen oo xal fiican ku dhammaanaysa oo markan kadib gebagebada ah ayaanu arkaa
waa tahay waad mahadsan tahay xayow markana waxaan siinayaa maxamed cali tuuretuurow
walaalkayga horta shirka intaanan u imaan waxaan rabnaa horta shirka inaan ka hor aan aadno sababtoo ah shirka waxa caqabada yimid kadib baa shirka gudoomiyaha uu ku dhawaaqay shirkan dabcan dadku iskuma haystaan xoolo dadku iskuma haystaan beero iskuma haystaan laba qabaailoo isdirirsan oo heshiisiinaya ina meeshaan ma joogto dabcan siyaasad iyo kala aragtay duganaansho ayaa meesha taalla madaxweynaha dowladda koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed ofkeen waqtigiisii sharciyada ahaa ee qaanuunku u ogolaa waqtigiisa markuu ka dhammaaday dadkii de stakeholderada ahaa ee madaxweynta soomaaliyeed ee reer koonfur galbeed ee doorashadu danaynayay dhammaantood waxay soo jeediyeen maadaama waqtiga uu dhamaaday inuu madaxweynaha doorashada qabto doorashada waqtigeeda uu ku qabto hayeeshee madaxweynaha waa ka dhega adeegay xildhibaanadii golahii wakiilada ee koonfur galbeed iyagana fursadoodii iyo in la dhegaysto waa la diiday oo baarlamaankii wuxuu noqday mid isagu afduuban oo de albaabada isugu laaban muddo sanad ah baarlamaanku wuxuu ahaa mid xirnaa dabcan dalkan sideedaba taariikhda soomaalidu waxaa la rabaa in wax laga barto sideedaba waa tagti iyo timaado mid maxaa ugu dambeeyey haddii la yihaahdana kan la sii siday farmaajo ayaa dalkan isku dayay inuu xoog ku haysto waa ay suurogeli weysay cabdicasiisna suurogal uma noqonayso inuu dalkan xoog ku haysto waxa ugu muhiimsan ee aan rabno dib u heshiisiintan uu gudoomiyaha isku dayay madaxweynaha jamhuuriyadda uu soo xoojiyey ee halkan loo yimi ee dadku isku socodkooda iyo xoriyadooda weli la-yahay waxaa la rabaa in gogoshaanu ay ka soo baxdo in doorasho la qabta laakiin cabdicasiis marna raalli kama ahan maalin kasta iyo daqiiqad kasta wuxuu isku dayayaa gogoshaan inuu baajiyo oo dadka maxaa la yihaahdaa oo carqalad uu dhexdhigo
tuuretuuro waa kusoo laabanaynaa markana waxaan siinayaa xasan abshir
waad mahadsan tahay saaxiibkii atoosh iyo v o a iyo dhammaan waxaan salaamayaa shaqaalaha v o a marka hore marka xigta waxaan leeyahay shirka dib u heshiisiinta aniga waxaan ka mid ahay wafdiga uu hogaaminaya gudoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoowe waxaan ka mid ahay dadkii oo 12-kii diseembar soo raacay gudoomiyaha golaha shacabka oo tegay gobolka bako ee degmada xudur kadibna soo maray gobolka baay xarunta gumargaalka ee maamul goboleedka koonfur galbeed waxaan leeyahay meeshaas dib u heshiisiinta laga furay ee gudoomiyaha golaha shacabka hogaaminayo waa dad walaalo ah oo islaashta siyaasadda isku haysta deegaanka kasoo wada jeeda oo qaarna hore u soo maamuleen maamulka qaarna oo dawladda federaalka hore ay ka tirsanaayeen siyaasiyiin sare ku jirto sababta loo dhigay dadka walaalaha ah oo ehelka ah oo isku haysta siyaasadda in lagu heshiiyo waxaan aad iyo aad ugu rajo weynahay in heshiiskaas mar dhal uu kasoo baxo sida looga talagalayna uu ku socdaa shirka uu waxaa furay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud golashan way furan tahay guddii loo xilsaarayna aada bay u socdaan iyagana waan ugu mahadcelinaynaa sida wanaagsan ay hawsha wadaan
waa mahadsantahay xasan abshiruug bar sarxayo khilaafaadkan siyaasadeed ee ka jira koonfur galbeed shirkan dib u heshiisii tahaata furmay ma yahay mid soo afjari kara
aad iyo aad sababtu waxaa weeye dadka la heshiisiinayo waa dad isku dan ah dalka wada leh isku danna ah waxa lagu heshiinayo lagu dagaashanayahayna ma aha dhaqan ma aha oo qabiil iyo dad isdilay iyo waro iyo beero la kala haysto iyo dhul iyo geel la kala qaaday ma aha waa siyaasad siyaasadduna dadka siyaasiyiinta ah ninba doc buu ka eegay xagalkuu ka istaagay maana ninkan xagal buu ka istaagay haddii lasu keeno la warhee dhahay sidan ma ahana seen yeelna sidii baa lagu jiraa sidii la yeeli lahaana waa soo dhowdahay waana laysku raacayaa iyadoon waxba hadda barbaleem iyo dhib kale iyo waxba aan jirin waxay ku dhammaan doontaa guul iyo sharaf bay ku dhammaan doontaa haddii ilaahay
tortor waad maqlaysaa brofesor xayow khilaafaadkan siyaasadeed ee ka jira koonfur galbeed shirkan dib u heshiisiinta ee furmay ma soo afjari karaa
walaalkaygiiyow sababta aan u muujinayo dhiilo sababta aan u muujinayo maxaa la yidhahdaa inay caqabad badan jirto waxaa weeye madaxweynaha jamhuuriyadda shalay ee darad markuu ku dhawaaqay oo shirkii uu furay oo dib u heshiisiintii dib loo furay wixii laga hadlay madaxweynaha uu sheegay hal xaba lagama soo qaadin shalay magaalada waxaa ka dhacay carqalad ciidamadii madaxtooyada koonfur galbeed ayaa waxay weerareen ciidamo kale dadkii xaafadahooda jooga weli la weeraraya magaalada isku socodkeeda iyo xoriyad ma jirto dabcan siyaasiyiintii ma samayn karaan maxaa la yihahdaa isdhexgal bulsho ma samayn karaan dhaqdhaqaaq ma jiro meel kasta waxaa jooga ciidamadii ka amar qaadanaya cabdicasiis oo ciidamadii localka ahaa ciidamadii federaalka inta badan madaxweynaha waa la hadlay waxbay isku dayeen inay un maxaa la yihahdaa dhaqdhaqaaqa iyo carqaladaha ay joojiyaan ha yeeshee weli waxaa jiro dad aanan udhega nuglayn oo weliba xaalado maxaa la yihahdaa amaro khilaafsanna meel kale kasoo dheeganayo kuwaasi ayaa weli waxay wadaan inuusan shirkan hore uusan usoconin taas ayaa muujinayso marka inuusan shirkan noqon karin mid lagu guuleysto
haye xasan afsheer shirkan dib u heshiisiinta ma soo afjari karaa khilaafaadkan jira
ha dabcan beero lasuma haysto waxlasuma haysto waxa lasku haysta waa siyaasad iyo arrimo oo farsamo maamul weligiisa haddii meelka jira uu hogo dhaliil waa yeelan karaa farsamo wanaagna waa yeelan karaa annaga shaqada meesha u joogno oo aan u imaanay inaan dadka walaalaha heshiisiino sida wanaagsan oo ay farayso diinteen islaamka suuban ay aan ku heshiisiino oo wixii dhibaato a ka dhex dhacayna aan dhammayno dhibaato kalena aysan ka dhicin waxaa meesha u joognana waa intaas waxaan leenahay dadka kale oo raba ama wax tabanayan waa inay u hogaansamaan shirka dib heshiisiinta oo gudoomiyaha golaha shacabka hogaaminayo oo shaqadeedii maanta xataa aan magaaladan wareegeynay oo meelihii dhibaatada ka dhacday iyo meelaha idin kala joogeen aan tagnay ciidamada joogeen waxaan ula hadleen si wanaagsan oo sharaf badan oo karaamo badan oo wadaniyad iyo ixtiraam iyo mas-uuliyad ay ku dheehantahay ay nagala hadleen iyagana annagana waa la hadalnay oo si wanaagsan baa ugala hadalnay gudoomiyaha wuxuu ahaa dadka magaalada isagaa hogaaminayay gudoomiyaha isagaa hogaaminayay iyagana waa soo fahnay waxaan leenahay dhinac walba labada dhinacba waxaan leeyahay waxaan ugu baaqayaa inay ku heshiiyaan wixii yaala dhexdooda yaalana si walaalnimo ah ixtiraam iyo dadnimo iyo sharaf ay ku dheehan tahayna ay ugu wada hadlaan
brofesor xayow waad arkaysaa laba xagal ayay kala taagan yihiin siyaasiyiinta koonfur galbeed taasoo kale ah doorasho in la aado iyo in baarlamaanka koonfur galbeed iswaafajin uu sameeyey marka sidee laysugu soo dhawaan karaa oo labada dhinac laysugu soo dhaweyn karaa
haddee waxa dhan oo laisku keenayo oo aan leenahay waa isku soo dhawaanayaan oo laisku hayaba horta waa intaas sidaan kuu sheegay dhaqan kale laskuma hayo wax kale lasku wax yar oo dhacay oo haddee haddii muran iyo qaylo iyo wax dhacaan wax yaroo dhacay waa la arkaa intaasna waa la afjaraya dhaqan iyo xeer iyo si loo afjaray leedahay cuqaasheedii dadkeedii odayaasheediina way joogaan wayna ku jiraan way dhamaynayaan inta kaleoo siyaasadana ayadan dhacayada laga fadhiya gooyaha laga fadhiya waa la soo ifinaya waa la soo farta la soo fiqaya waana lagu heshiinaya waa dhamaanaysta haddii waxa jira qofkii rabay inaysan dhamaanin oo guul arintaas u noqonin oo koofur galad balaaya ka dhacdo magaaladana laga kala carolo oo muxuu aha jin kale haddii uu qabsado cidii rabtay cid waxa weeye aqal shaydaan rabtay weeye taas dhici meesho la heli maayo qof kasta oo koofur galbeed ku aftirsada maqaam kasta uu leeyahay iyo tabar darri kasta uu leeyahay iyo tabar kasta uu leeyahay dawladda koofur galbeed waxa ka go'an horeyn waa u sheegnay madaxweynahana muxuu arintaas waa ka dhawaajiyay waana cilaa waana ku celcelinayna ciddiiba aan guur haynin oon dadkaas in lagu kala carar rabin oo wax tabanaysa waa lala fariisanaya qof kastana waa laga daweynaya ha yaraatee ha badnaato nin kasta wuxuu u qabo oo uu ku daaboobaya diyaar ay la tahay koonfur galbeed dowladdeed marka marna anagu ma soo dhaweynayno wax dalkan lagu kala cararaya ma soo dhaweynayno wax qobaya iyo dulli keenaya waxaan soo dhaweynaynaa arrinta dib u heshiisiinta reer koonfur galbeed ee guddoomiyihii baarlamaanka ku dhawaaqay madaxweynihii federaalka uu soo dhaweeyey uu daah furay madaxweynihii dowladda koonfur galbeed uu soo dhaweeyey annagu taasaa naga go-an waana naga caddahay wax la sheegsheegayna waayba caddahay waana soo dhaweynana annagaa martigelinayna annagaa gogol u ah annagaa furaheedii xiraheedii ah annagaan ogol mar kastaba
turturu mkuu muuqata in laba dhinac ay isku soo dhawaan karaan maadaama laba xagal oo kala fog ay taagan yihiin
shirkan hal natiijo keliya inuu kasoo baxa annaga rajaynaynaa madaxweyne jamhuuriyadda uu ugu sarreeyo madaxweynaha jamhuuriyadda mudane xasan sheekh maxamuud iyo guddoomiyaha golaha shacabka mudane sheekh aadan maxamed nuur madoobe laba hal ajendo unbaan ka rabnaa annaga waxaan rabnaa dastuura dalkan yaalla kii federaalka iyo kii dowlad goboleedka koonfur galbeedda labadaba waxay sharciyadda muujinayaan in muddo 4 sano ah laisdoortay wixii intaa ka badan annaga waxaa unaqaanaa sharci darro qaanuunka oo lagu xadgudbo taasina waxay muujinaya haddii qaanuunka lagu xadgudbo qofka haday sharciyadda ka dhabaato uu qaaniinku ku xadgudbo qof kasta oo muwaadin ah wuxuu xaq u leeyahay sharciga inuu gacanta isku qaato haddii qof kasta uu sharciga gacanta isku qaato dowladnimadan ay meesha ka baxdo waxay ceebteeda ku dhacaysaa qofkii ogolaan waayey in nidaamka iyo xukunka uu ku wareejiyo si nabad ah dabcan madaxweynaha waa inuu doorasho galaa doorashada hadduu ku guuleystana waxaan diyaar u nahay sidii shalay aan ula shaqeynaynaa ula shaqeyn sharciyadda aan aaminsanna waxaa waaye doorasho haddii doorasho la heli waayo marnaba ma aqbali karno 1 sano oo sharciga lagu tunto oo gunnimo aan qaadano ma yeelayno 10 sano oo aan u rafaadsanaano ayaan ka dooranayna
xasan abshirow natiijada laga filan karo shirkan dib u heshiisiinta maxay noqon kartaa
waxaa ka mid ah magaaladan shalay dad badana sheeganayaan inaysan imaan karin waxaan isku daynay inaan sameyno inay yimaadaan nambar kow waa imaadeen dadka waxay sheegayaan inay waxyaabo dhaliilo badan ay tabanayaan bani aadan waayo dhaliil waa iska dhici kartaa hadda waxaan ku jirnaa sida dhaliilooyinka ay sheegeen oo lagu deji lahaa aqabada kale oo hadda jirto oo culayskeeda iska leho ama hadda naga hortimid maan arag qalad waa iska dhici karaa adanaba waa dad bani aadanka meel joogo waaye laakiin qaladaadka hadda jiro aan aragnay waa kursigaas oo ay qolada walaalaha ay leeyihiin waa kursigaas waqtigiis waa dhamaaday doorshaan galayna iyo walaalkeena abdiasiis oo asagana u dhahayo shalay 1 sano laigu daray 1 sano lay marka taasna waxay u baahan tahay odii ku dhex jiro oo shaqadaas daadiya ay u baahanayaan odaygan waa u joogayo waa guddoomiyaha golaha shacabka waa shaada midoobe waxaan leeyahay nin walba wuxuu gaaray horta waxaan leeyahay inta ku dhimatay in ilaahay ha u naxariso inta dhaawacan ilaahay ha u booqdhayo inta kala dhiman oo wada hadalka oo hadda furmayn waxaan labada dhinac ugu baaqayaa si wanaagsan inay gulush u galaan cafiskan ay badiyaan tabashadan ay yaraayaan kii wax laga tabanayana oo wax laga tabanayo uu iska yareeyo kuwa waxa tabanayaan ay sameeyaan ayagana tabashadeed inay yareeyaan wax loo socdana ay tahay horumar iyo wanaag waayo inta yaroo dhiman oo laisku haystan waxaan ku rajaweynahay inay si degdeg u dhammaadaan
waad mahadsantahay abshirow brofesor xayow wadahadalka hadda socda ma soo afjari karaa khilaafaadkii u dhexeeyey siyaasiyiinta koonfur galbeed
wax laisku ogol yahay reer koonfur galbeed ay ku tashadeen ilaahay iyo malaa'igtiisana ay markhaati ka yihiin reer koonfur galbeedna ay ku tashadeen midigta isku salaameen oo la marxabeeyey hadday noqoto berri subax doorasho la qabto iyo hadday noqoto 10 sano kadib هذا هالجدي هذا اللي يردان ويحيقون أهانا والله صار دمينا يا وأنا لقول ترى جوجي بفسن الله فديا الله فوري وجمهور الصوماليات المرخاتي كتاي أو الله فديا وحي كنا ما نسا مرك هذان حمال لجربن واسكعبه إني وناك كنا ما نسا إني وناك كنا سقط إني وح كسبع برت هذا اللقول تجا اللقول دمينا يو ويحي هلا يسمن أنا الدوينا دولة كفر قبلنا هري قبل قاضي هذا نديار بالله هاي mana aan hadda ka dhigay jigeeyne waa arin aan u taaganahay oo aan leenahay welcome ninkasto walaal aho oo wax qoonsano dibadda hadda joogti diyaar soo raa welcome ninkasto soo dhawo welcome wax kasto aad rabto soo dhawo ama hal qof kuma jiro waxaan ku jirin jiritaanka dadka iyo dalka iyo deegaanka iyo diinta qof diidan battaatan ba aan ogoleynba in la heshiyo kaas waxaan leenahay kabtaada kuma qabato ban meel la yiraahdo carafa oo janna iyo nar dhaxdooda gurigaaga meesha weeyo aad
kay turtido dabcan hadalku dadku haday wada hadlaan wax waa dhamaan karaan laakiin hayeeshee haday qofka moogtahay dhago laab u dulaylaa la rabaa haddii isa qofku wax kale isan u muuqano kali ay u muuqato in xoog iyo dhaxsarad wax ku doono de qofka si kasoo u lahadashid xigmadii Soomaaliyeed ee hayda ku hortaala 114 quraanka qaana yaa ka akhrisanaya dilku do dameesha waxa ku biyaala dabcan dadku haday noqdaan kuwa dhagahooda laabta u duleela nabadgelyana waa la heli karaa doorashana waa la qaban karaa waana la isqancin karaa laakiin hadiiba in qotada maxal yiraahdaa dawladnimada waa dawladnimo oo qofku haduu isaga power ka joogo isagu un dawladnimada ay ku kooban tahay oo uusan dadka kale dhageysanaynin dadka kale uusan fursad siinaynin annaga qanaaca arna microphone wadana waa hadleyna hub ma wadana laakiin ninkii hubka watay ee xukunka joogay markii lala hadlada de qori soo qaadanay oo dadkii dilay dadku xiraay dadkii maxal yiraahdo jujubay kuwi kalena isku dayay maxal yiraahdo xurriyadooda safarka inuu san u ogolaanno dalkii aan la iman kuwi gudaha ku jira aanan bixi karin dabcan taasi waxay noqonaysaa qofkaasi boogtahay nin meel u cadahay meel ka madow baa leeyahay baarlamaankaasan annagu ku qanacsanahay fursadtaasi golaha baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed hoolkooda ha galaan fursad halasi gudoomiyahoodii sanadka ka maqan ha doortaan
waa tahay tortur oo ku soo laabanaya Xasan Ashir natiijada shirkan dib u heshiisiinta laga filan karo muxuu yahay
natiijada laga filan karo waxay noqon kartaa in shirka lagu heshiyo oo Facebook uu noqdo dibaatada dhacday 23 December inay dhacdo maanta naftirkeedii dhacdadii shalay la sheegay inay ka dhacday gurigi oo ayaan dibad lagu dagaalamay oo laga wareejiyay qoladii qabsatay ee dhaba hubki la qaatay maanta waa loo soo celiyay oo anaga gubjo ka ahay gudoomiyaha golaha shacabka soo celiyay nabadgelyada maanta waa la bilaabay in wixii la qaatay dib loo soo celiyo waxa ka mid tahay natiijada oo sugeyna oo dadka inay wada ogolaadaan ama ay sugaan wixii ogolaamaha soo baxo ee natiijada kale laga falan karo waa meeshaan kooxdu joogii koox soo socdaba waa heer Koonfur Galbeed waa madaxweynihii state-ka haddii kuraasada kale isku maysto qaar kale isku maystaan qabaa'il kale isku maystaan doorashada hal qabto iyo qaabka loo qabanayo taasna waa farsamo go'aanka ugu dambeeya waxa iska leh madaxweynaha jamhuuriyadda iyo guddoomiyaha golaha shacabka labadaba way joogaan madaxweynaha taroorka maalmood uu joogay wuxuu u joogaa nabad shay shaqadaas ay natiijo fiican u soo baxdo marba waxaan leeyahay natiijada ka soo baxda shirka waa in uu loo hoggaansamo walaalaheen waxaan leeyahay uu hoggaansama
waa tahay Professor Xayow muranka taagan wuxuu ku soo beegmayaa xilli dagaal lagu jiro kooxda Al-Shabaab Soomaa booneen inta aad ku mashquulin lahaydeen khilaaf siyaasadeed inaad iskaashataan oo aad ka shaqeeyaan sidii deegaanada Koonfur Galbeed loo xurayn lahaa
maanta dalkan wuxuu u socdaa dagaal Al-Shabaab in lala aado oo dalkan la xureeyo loo socdaa waxaan dhan isku danna dadku way yihiin musharaxiinta mucaaradka ah waxay la dan yihiin dawladda Koonfur Galbeed oo madaxweyne Cabdiraxiis u sareeyo iyo musharaxiintu waa isku dad waa isku dal waa isku dan waa isku mid waxa kan u roona kan u roon waxa aniga ii roon baa adiga ku roon meesha marka mucaaradka iyo siiqada la isticmaalayo iyo muxaafid iyo marka la isticmaalayo waa marka ra'yiga la isku hayo ra'yigii hadiiba loo fariistay oo loo gorfeynayo xal buu ku dhamaanayaa wuu ku dhamaanayaa wuu ku dhamaanayaa Soomaali geeri jinka booto mehel ulishamilleh Soomaali sababahaas ku mootiyo hayd haddana shabaab la dagaalamin yaa dagaalamaya annaga dagaalamayna Soomaa annagu ma dagaalamayno wixii naga dhacay hadda kooro sheeydaan maalin sameeyayna maxaa cid kale ku ay cid kale ma jirto Allah afallahu ama salaf dagaal baa la wada aadi doonaa reer koofur galbeed oo hoggaansan oo isla socda mucaarad iyo muhaafid dagaal bay aadi doonaan waxa weeye tafaaulka xasniga ayaa fiican ilaahay xadiis qudsi wuxuu yiri aniga adoonkayga maladiisa baan ahay la taqnado min raxmatillah marka haddii ninkii ibliis la dhigi jiray ayaa nool ibliisna haddii waxa weeye wuxuu rabaa in dalkan lagu kala tago in la baabo in umadan ay qaxdo ganacsigan baabo horumarkani wanaag la joogo la baabo anagoo dhan magan noqono nabad inaan qabanno ayaa noo roon mucaaradkana inuu biyihiisa qado caba u roon muxaafadkan inuu caba hadii la diido Soomaa adeer dowladnimada Soomaaliya oo meeshan joogto waxa waajib taagan dowladnimadaas in la difaaco ayaa muhiima annaga marka kelmadda aan ku taaganahay waxay tahay inaan intaas inayna dhicin intaas inayna dhicin waa ku dhimanayna waa difaacayna 10 sano 10 qarni hadda kadib taariikhda inay noqotaan rabnaa ma aqbalayno in dadkan la barakiciyo ma aqbalayno in dadkan la guuriyo waxaan leenahay nin kasto oo koofur galbeed ka u abtirsado nabada qaado yuusan ku wareerinin wiil wax yar loo sheegay yuusan ku wareerinin wiil damcay damac uusan hadda gaarin yuusan ku wareerinin waxaan suuroobaynay wiil raba yuusan ku wareerinin dalkaas madaxweyne hal qof baan ka noqon doon hadda Cabdiciis baa ku fadhiya berina waxaa ku fariisan doona nin kale Saleen Sharif Xasan baa ku fariistay muwaatilka bitilka ninba maalintiisa wey laakiin waxaa xaaraan ah waxaa reeban in ummadda la iska horgeeyo la yiraahdo dagaal baa la gelaya in ummadda la iska horgeeyo waa ansixinna iyo ma ansixinin in la yiraahdo reeban
turturi ma aaminsan tahay in la iskaashado oo laga shaqeeyo sidii deegaanada koonfur galbeed shabaab lagu xorayn lahaa
dabcan dagaalka al-shabaab madaxweynaha jamhuuriyadda waa ku dhawaaqay dagaalkana weligiisa waa uu socday laakiin koonfur galbeed maalinna kama uusan dhaqaaqin sawtana waa ku sheegaya maalintii uu xukunkan imaanay shabaab magaaladan waxay u jireen 30 km ilaa 40 km shalayna isaga ayaa isku markaati furay afkiisa ayuu ka sheegay magaalada dhexdeeda inaan isku socon karin 5 km joogaan dabcan wuxuu ku soo kordhiyay maalinna tuulo muusan xoreyn 4 sano uu xukunka joogay hadda uu 1 sano rabo inuu xukunka joogana wuxuu xoreyn karaa dabcan waxa u tashanaya shabaabka koonfur galbeed joogay iyo shabaabka Soomaaliya jooga dadka Soomaaliyeedna u tashanayaan reer koonfur galbeedna waxay diyaar u yihiin inay iska kiciyaan hayeeshee hadii dib u caqabad ku yahay dishaa lama dirin karo dabcan shabaab diyaar ah loo yahay in lala diriro laakiin Cabdiciis waa inuu dadka ka hor dhexda
qayb xasan afshiro
arrintaas waa abni arrinta amnigana waxa u deynaynaa qolada abniga u deynaynaa taas madaxweynihii federaalka Soomaaliya u taagan waa wax oo shakhsiyaad gaar looga rabo ama loo ay u diidi karaan male natiijadaas waxaan leeyahay waxaan u deynaynaa mas-uuliyadda abniga u deynaynaa waana loo waa lagu qasban yahay waaba lagu dhawaaqayba ku dhawaaqis kale ma dhimin dagaalkan waaba la galay in la xoreeyo waddanka ama shaqada dagaalka la galan waa taas waaba qasna
la shukrani waajib
ugu dambeyntii marka si shirkan dib u heshiisinta uu guuleysto dagaal usan halkan uga dhicin koonfur galbeedna dowladnimadeeda aysan u burburin maxaa xalka ku jira
xalku wuxuu ku jiraa nin kasto in wala hadalkaas iyo dib u heshiisintaas la taageero waa ku maasan cid kasta markii sheekh aadan madoobe uu yiri muxuu ahaa dib u heshiisin mucaaradan waa taageereen dowladda federaalku waa taageertay beesha caalamku waa taageertay dowladda koonfur galbeed madaxweyne Cabdiciis ugu horeyna waa la taageeray Soomaa taageeradii baan ku taaganaa ayadii baan soo dhaweynay gogoshii baan fidinay amnigeedan sugaynaa biyahan u dhaaminaynaa bunkan u duwaynaa madaxweynihii baa martino ah guddoomiyaha baarlamaanka martino ah dowladdii baa martino ah intaasoo dhan baan muxuu ahaa baxnaanin inaan la dul joognaa oo muxuu ahaa habeen iyo maalin aan u bunduwayna maxaan u yeelaynaa in nabaddii la helo la waaro waa mahadsan yihiin danamanka walaalahaya oo mucaaradka ah aad bay u mahadsan yihiin waa aqbaleen waa yimaadeen tabasheer haji jirto laakiin markii dambe waa la soo yimid gobashii ay soo galeen sideedana adiga munaafaqnimada ugu xun waxaa waaye qofka markii muslim isdagaalay ay inta isu yimaadeen gogol isla galaan markaas kadib tamaniya in dagaalkiisa gogashaas uu kala kaco oo shaydaan meesha ka adeegto tan ma dhacayso waa la soo yimid waa la heshiinayaa ayan kaanad wixii la doonaa lagu heshiiyo waa la heshiinayaa guulana dhacaysa koonfur galbeed caafimaad ay qabtaa mana barakacayso xamarna aadi mayso shabaabna aadi mayso waa iska riixaysaa shabaab bay xoreynaysaa degmooyinkii iyo maamul wanaag iyo horbaa loo fidayaa horaan loo soconaya horay horay
waa mahadsantahay xiyow ugu dambeyntii tuuratuurow si dib u heshiisintan ay u guulaysato maxaad xalku u aragtaa
annaga xalku waxaan u aragnaa in doorasho la qabto xal kale oo halkan yaala ma laha doorasho in la qabto doorashada hadii la qabtana sideedana dal hada aragtid inuu burburay wuxuu ka burburaa xukunka isku dhajiye southwest konfur galbeed saddexdan dowl saddexdan gobol ee konfur galbeed ay ka kooban tahay waqti waxay soo martay aad iyo aad waa dowladnimo xumay soo martay dabcan federalism-ku waxa laga faa'iiday waxa waaye in saddexdan gobol dowlad ay noqdaan ay iyagu isku tashadaan maanta maalin ka horreysa oo xukunka la isku qabsadeena ma jirto dabcan taariikhda soomaaliyeed haddii dib loo fiiriyo ninba xukunka isku dayey isku dhajiyey oo ahaa nin la yihahdo maxamed siyaad barre dalkan wixii ka dhacay waa la ogaa maxamed cabdullaahi farmaajo shalay isku dayey inuu dalkan qabsado dalkan wuxuu ka dhacay wixii ka dhacay waa la ogaa hayeeshee hadda haduu cabdicaysi isku dhajiyana dalkan nin kastu waxay noqonaysaa tuuladiisa inuu ku noqdo tuuladiisa uu xukumo meeshan shirkan xaalka keliya kasoo bixi kara waa inuu noqdaa doorasho xal kale ma nooma yahay
xasan abshir adigana halka sideed u aragtaa
waxaan halka u arkayaa laba dhinacba inay sameeyaan tanasulaad inay sameeyaan ay u turaan dalkoodii iyo dadkoodii ay u turaan meeshaana waxaa ka taagan abaaro fara badan iyo barakacyaal fara badan baa ka taagan waxaa laysku raacay inay degan yihiin ilaa 750,000 oo guus oo barakacyaala oo ka yimid gobolada kale oo la dariska gobolka baay waa inay u turaan dadkaas masaakiinta ah waxbaan haysin qof u muuqan aysan jirin haddana shaqadooda lagu jirin oo ayagana ma ku jiraan diwishashiinta iyo dadkaas le wax loo qaban karaa wadahadalka hadda ma ku jiro wadahadalka wuxuu ku jiraa kursigaas madaxweynaha waqtiga wuu dhammaaday iyo ma dhammaanin iyo waxbaa ii dhiman in shalay hal sana laygu daray laisku haysto ay doodda ku jirta ma ahan wax qabasho oo dadkaas le dhaafkee wax loo qaban karaa shirka ka mid ma aha diwishiisasnasi aan u dhicin dadkaas degan oo dushooda looga dagaalamin xabadna loogu ridin biila-aanta iyo gaajada ay haystaan kuwo dhirgan oo dhaqaalo haysta ama magac haysta ama meel kasta ay tegi karaan ama baastaboora janabi haystaan ama banaanka adi karaa misguda haystaan mise orod diyaaro raaci kara in dushooda aysan ku dagaalamin annaga midda oo muhiim noo ah shirkan in diwashiinta ay maro dhasho in dadkaas meesha degan oo qahootiga ah masaakiinta oo dushooda lagu dagaalamin
guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabayneynaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa barnaamijka marti igu ahaa xasan abshir maxamed la taliyaha gudoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya dhanka maamul wanaagga maxamed salaad sheekh xayow la taliyaha dhinaca saxaafadda madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo maxamed cali tuuruturu oo ka mid ah siyaasiyiinta koonfur galbeed tan iyo barnaamijkan lamid a inta aan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay mukhtaar maxamed catoosh oo nala socodsiinayey barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. markana muqdisho, dowladda soomaaliya ayaa maanta xaqiijisay in taliye ku-xigeenka guutada danab ee uu maraykanka tababaro iyo lix askari oo kale lagu dilay weerar kooxda al-shabaab ay ku qaaday saldhig milatari oo ku yaala degmada galcad ee gobolka galgaduud. dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in weerarkaasi ay ku dishay boqol ka mid a maleeshiyaadka al-shabaab, iyadoo kooxda al-shabaabna ay sheegtay inay dagaalka ku dishay ku dhowaad 160 askarta dowladda soomaaliya. ma jirto ilo madax bannaan oo xaqiijin kara sheegashada labada dhinac. haddaba waxaa hadda qadkaasi toosa ugu jira wariyaheenna magaalada muqdisho, cabdicasiis axmed barrow. cabdicasiis, haddii aad imaqasho, bal saakay siday wax uga dhaceen galcad, bal dagaalkii ka dhacay nooga waran.
cabdulqaadir musal, aad ayaan kuu maqlaa. dagaalka saakay waxa uu ka dhacay magaalada ba la yihaahdo galcad oo ku taala gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya. sida aad wararka ku sheegteenna waxa uu ahaa mid ku bilowday qaraxyo, sida ay dowladda soomaaliya iyo weliba dadka hadlay ee mas-uuliyiinta ah ay tilmaameen. inta la xaqiijiyey si rasmi ah looma oga, dhinacyada ayaase kala sheeganaya dhimasho badan inay jirto. dowladda soomaaliya waxa ay sheegtay inay dishay ku dhowaad 100 dagaalame oo ka tirsan maleeshiyada al-shabaab, halka al-shabaabna ay sheegeen inay dileen ku dhowaad 160 askari oo ciidamada dowladda soomaaliya ka tirsan. v o edu si rasmi ah uma xaqiijin karta cabdulqaadirow sheegashada labada dhinac ay kala sheeganayaan in khasaare intaa la eg ay jiro oo mid walba uu tiro intaasi la eg uu dagaalkaasi ku dilay. laakiin waa berigii hore ayuu dagaalku dhacay. saaka markay uu dadku ay soo kaceen waxa laga wareeray xogta la xiriirta dagaalkan halkaas ka jira dawladda Soomaaliya waxa ay warka ay soo saartay ku jamaantay in dhankeeda qasaaraha soo gaar u yahay lix askari oo mid kamida u yahay taliye ku xigeenkii muutada danab ee kumandooska ciidamada xoogga dalka Soomaaliya xaaladda deegaanka imika waxaa lagu soo waramayaa inay caadi tahay laakiin halkaas qasaare la xadme ayaa ka dhashay warka dawladdu ay sheegtay waxaa kamid ahaa Cabdulqaadir oo in shan gaari oo kamid ah kuwa dagaalka ee shabaabku ay wateen ay goobtaasi ku gubeen
waa gartay marka Cabdicasiis waxaad sheegtay in taliye ku-xigeenkii ciidamada danab uu kamid ahaa saraakiishii meesha ku dhimatay marka taliyaha xasan tuure ee qof noocee ah ayuu ahaa muxuuse ku howlanaa markaas
allah u naxariista gaashaan le xasan maxamed cusmaan xasan tuure waxa uu ahaa nin dhalinyaro ah oo ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka soomaaliya gaar ahaan guddada kumaantooska ah ee loo yaqaano danab waa idii ugu dambeysay wuxuu aada uga soo dhex muuqanaya dagaaladii ka dhacayay dalka soomaaliya ee al-shabaab deegaano fara badan looga qabsaday meelaha uu ka soo muuqday waxaa kamid a gobolka galgaduud sidoo kale mudug ayaa kamid a goobaha uu ka dagaalamay hiiraan ayaa deegaano fara badan oo ciidamada dawladda ay la wareegeen howlgalkaasi uu danab ku hogaaminayay shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose bay iyo bakool intaba xasan tuure isagoo ciidamo hogaaminaya ayuu ka soo muuqday waxa uu ahaa sargaal firfircoon oo aada looga dhex yaqaanay ciidamada xoogga dalka soomaaliya markii ugu dambeysana wuxuu ku magacaawnaa taliye ku-xigeenka ciidamada kumaantooska ee guutada danab ee ciidamada xoogga dalka marka dhimashadiisa Cabdulqaadirow baraha bulshada ayay si weyn u saameysay dowladda soomaaliya ayaa sidoo kale ka hadashay war uu soo saaray madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa uu ku sheegay in dhimashadiisu aanay noqonayn mid ay niijo ka qaadaan ciidamada xoogga dalka soomaaliya hase yeeshee waxa uu tilmaamay inay jiraan dhalinyaro kale oo xasan oo kale ah sida hadalka loo dhigay warbaahinta dowladdu ay sii daysay oo madaxweynaha laga soo xigtay oo u diyaarsan in dalkooda ay nafta u bixiyaan ayaa lagu yidhi qoraalkaas marka xasan wuxuu ahaa nin dhalinyaraa oo firfircoon kana mid ahaa dhalinyaradii ku koray soomaaliya intii colaadaha sukreeye lagu jiray wax ku batay ciidamada xoogga dalka soomaaliyana go-aansaday inuu ku biiro isagoo darajada gaashaanle ka gaaray hogaamiyena hogaamiye ku-xigeen ama taliye ku-xigeenna ka noqday guutada kumaantooska ee maraykanka uu tababaro xirfad ahaan aada u diyaarsan Cabdulqaadir
Cabdicasiis falcelinta dawladda maxaa kaloo ay ka hadleen tallaabada xigtay iyo waxa ay ku dhaqaaqi doonaan ma sheegeen
dowladda soomaaliya warkeeda ay soo saartay oo saxaafadeed ahaa waxa ay ku tilmaantay in dagaalka al-shabaab ay kula jiraan uu sii socon doono islamarkaana laa laga gaarayo qorshaha dowladda ah inay dhulka dhan ay gacanta ku qabato oo kala dambeyntii iyo xasiloonidii ay soo celiso uu dagaalkan sii socon doono laakiin al-shabaab ninkooda warka ay soo saareen waxa ay ku tilmaamayaan in dagaalkii saakay ka dhacay Galcad oo adoogta Cabdulqaadir oo dhowr iyo tobankii sane ugu dambeeyaba ay maamulayeen oo ay dhowaan dowladdu kala wareegtay inay ku gacan sarreeyeen hase yeeshee arrimahan oo dhan waxa ay daba socdaan su-aalo dadku ay isweydiinayaan weerarkii ka dhacay Xawaadley oo shabeellada hoose shabeellada dhexe ka tirsan iyo Hilowlagaab oo iyana shabeellada dhexe ka tirsan iyo Galcad oo ka tirsan gobolka Galgaduud in ciidamadii dowladda Soomaaliya xilli aroora lagu soo weeraro laakiin qasaare halkaasi ay ka dhashaan su-aasha dadku ay isweydiinayaan ilaa iyo hadda waxay tahay weerarada xilli hore lasoo qaadayo ciidamada dowladduna saraakiishooda ay ku baxayaan maxay dowladdu qirdadkan ka bedelan ula iman la-dahay waa waxa ugu weyn oo xitaa qaar ka mid a siyaasiyiinta soomaaliyeed ay baraha bulshada kusoo qorayaan hase yeeshee taasi uma muuqato dowladdu inay ka jawaabayso hadda
aada baa umaadsan tahay Cabdicasiis kaasi waxa uu ahaa Cabdicasiis Axmed Barre oo wariyaheena magaalada Muqdisho oo si toosa qadka ugu jiray dhageystayaal wixii warar ay kusoo kordhay iyo faahfaahinada soo baxayana idaacaddeenna ayaad ku dhageysan doontaan maamulka deegaanka Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa soo bandhigay gaadiidka gurmadka degdega ah kuwaas oo uu sheegay in loo qaybin doono degmooyin kala duwan oo maamulka hoos yimaada. Gaadiidkan ayaa la filayaa inuu gacan ka geysto dhibaatada caafimaad darro ee ka jirta maamulkaasi. Warbixintan waxaa soo diray Maxamed Faarax Shire.
Xukuumadda countiga Wajeer ayaa waxay soo bandhigtay ambulansiyo ama gawaarida gurmadka degdega loogu talagalay bukaanada in si haleel haleel goobaha kala duwan ee caafimaadka ay u gaarsiiyaan. Madaxa ugu sarreeya gurmadka degdega wasaaradda caafimaadka ee countiga Wajeer, mudane Macaash Bilow, oo xafiiskiisa kula hadlay saxaafadda ayaa waxa uu sheegay:
xafiiskan waxaa laga maamulaa gawaarida loo yaqaano ambulansiyada. Gawaarida hadda loo shaqeynayo waa 11 ambulans. 11-kaas ambulans 6 waxay kala joogaan sub-countyalka Wajeer. Sidee u kala joogaanba sub-county walba waxaa laga helaa gaari ambulans oo isbitaalka sub-countyga yaal. 5 kale waxay u joogaan emergency kasta oo ka dhaca magaalada Wajeer, haddii ay noqoto gudbis isbitaalka weyn laga gudbinayo ilaa Garissa Nairobi. Usbuucii soo socda insha Allah tacala waxaan rajaynaynaa ilaa iyo 10 ambulans oo kale oo dowladdan ay hagaajisay oo ma aragtay si fiican loo qalabeeyey loo hagaajiyey in lagu soo kordhin doono. 10 hadii lagu daro 11 waxay noqonaysaa 21.
Mudane Macaash Bilow ayaa waxa uu sheegay in dowladdu haatan ay siyaalo kala duwan u maareynayso adeeg bixintaasi, wuxuuna shacabka ka codsaday in keliya looga baahan yahay codsiga ay codsanayaan gawaaridaasi gurmadka degdega.
Haddii qof xanuunsan lagu qaadayo, nidaamka iyo borosijaga la rabo aad soo marti, waxaa lagaa ballan qaadaya inaadan shidaal lagaa rabin, aana lagaa rabin wax lacag oo dareeba la siinay. Bulshadu waxaan ku codsanaynaa haddii ay arkaan qof ka dalbaaya in la siiyo lacag oo dareeba ah inay noo soo gudbiyaan. Ambulanskan waxaa lagula xiriiri karaa number 24 sax shidan oo loo yaqaan hotline emergency number. Numberkaas waa 07-21-28-62.
Cudurka daacuun ololaha ayaa qeybo badan oo ka tirsan countygaas, dad fara badan xarumo kala duwan ay dowladdu gelisay, tanina waxay noqonaysaa mid wax badan ka qaban karto. Xamed Faarax Shire, VOA, Wajeer.
Adiyo maadsan yahay Maxamed Faarax Shire. Markana qodobadii warka ugu waaweynaa qodob kamida, haddii aan soo qaato, kooxda Al-Shabaab ayaa saaka weerar ku qaaday saldhig ay ciidanka xoogga dalka ku leeyihiin magaalada Galcad ee gobolka Galgaduud oo dhowr maalmood ka hor ay qabsadeen ciidanka. Al-Shabaab ayaa sheegtay in weerarka ay khasaaro culus oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira ay ku gaarsiiyeen ciidanka dowladda, kuna dileen ku dhowaad 160 askari. Hase yeeshee, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in weerarka la iska caabiyey islamarkaana lagu jabiyey maleeshiyada Al-Shabaab. Bayaanka soo baxay wasaaradda warfaafinta ayaana lagu sheegay in dagaalka halkaasi ka dhacay lagu dilay in ka badan 100 askari. VOA si madax bannaan uma xaqiijinin sheegashada labada dhinac. Hase yeeshee, dowladda Soomaaliya ayaa qiratay in laga dilay 7 askari oo uu ku jiro taliye ku-xigeenkii ciidamada gaarka ah ee danab ee Mareykanka u tababaro Gaashaanle Xasan Maxamed Xasan Tuure. Madaxweynaha Soomaaliya ayaana geerida Gaashaanlaha qoraal uu soo saaray ku xaqiijiyey isagoo uga tacsiyey ehelkiisa, waxaana uu sheegay in dhimashada taliyaha aysan joojin doonin dagaalka ay kula jiraan kooxda Al-Shabaab. Ma aha tani intii kooxda Al-Shabaab weerarka ama dagaalada lagu qaadayo ay weerar ka geystaan goobo fariisamo ah ciidamada dowladda Soomaaliya oo ku yaala deegaanada ay ka arimiyaan maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug. Dowladda Soomaaliya ayaana toddobaadkan guulo ka gaartay degmooyinka Xaradheera, Galcad iyo weliba Ceeldheer oo kooxda Al-Shabaab muddo dheer ay ku sugnaayeen. Markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha. Heestaasi ay ku luqayso Farxiya Fiiska ayaa u dambeysay idaacaddeenii galabta iyo wararka VOA. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdul Qaadir Maxamed Samakaab. Dhegeystayaal, tan iyo inta idaacaddeenna fiidnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.